Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja di mana pun Anda berada dan para peminat acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut-tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan pun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang kemarin, ini masih pembahasan seputar buah bagi kesehatan. Dan sekarang masuk pembahasan tentang buah semangka yang memiliki nama citrus vulgaris. Semangka merupakan tanaman yang diduga berasal dari daerah tropis subtropis Afrika yang kemudian menyebar ke daerah-daerah tropis lainnya, di mana semangka ini tumbuh liar di tepi jalan, terkadang di padang belukar, di pantai, pantai-pantai sekitar laut, atau ditanam di kebun dan di pekarangan, ya, sebagai tanaman buah. Saya masih teringat dulu sangat dekat dengan pantai. Tahun 94 saya pernah menemani kawan yang menanam semangka sejauh mata memandang. Sangat banyak sekali, dan ini biasanya ditanam di saat musim panas, ya. Tidak terlalu berlebih air karena dia tidak kuat. Dulu di Cilacap itu banyak sekali. Ini persis pinggir pantainya. Sawah ditanam, kemudian jalan besar, kemudian arah ke pantai. Ini sangat bagus, sampai dipuji oleh para peneliti Jepang pada waktu itu, para sarjana-sarjana Jepang, para peneliti. Dan terkadang juga ditanam di kebun atau di pekarangan sebagai tanaman buah, meskipun lebih bagus yang di daerah dekat dengan laut. Semangka juga tumbuh baik di daerah dataran rendah yang panas, karena semangka ini tidak tahan terhadap hujan. Maka biasanya ketika sudah datang hujan, maka semangka akan rusak. Itu kalau di Jawa, dari kayak Brebes dan seterusnya sampai Pemalang ke sana. Kalau di musim-musim gugur atau musim kering, sebelum musim hujan, maka biasanya orang menanam semangka banyak sekali. Ya, dan ini biasanya dari bulan Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Terkadang Muharram sampai Safar juga masih. Nanti sudah mulai waspada ketika di bulan Rabiul Awal, karena takut terkena air hujan. Biasanya menjelang terkena air hujan, semangka itu akan rusak. Dan semangka dapat ditemukan dari dataran yang paling rendah, yang rendah sampai dari 10 meter di atas permukaan laut sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Semangka merupakan tumbuhan semusim yang menjalar dan merambat, di mana batangnya persegi dan memiliki rambut atau bulu-bulu. Jadi kalau kita melihat kayak labu, itu seperti itu. Batangnya seperti itu. Panjangnya 1,5 sampai 5 meter dan daunnya dengan pangkal bentuk jantung. Mirip pegagan, mirip daun labu gitu ya. Ujungnya runcing dan tepinya bergelombang, sisi bawahnya berambut rapat pada tulangnya atau berbulu. Bunganya ada dua macam, yaitu bunga jantan dan bunga betina, di mana kelopak bentuknya lonceng lebar. Mahkota bunga berbentuk lonceng lebar juga dengan warna yang kuning, dan buahnya besar dan bermacam-macam bentuknya. Untuk semangka saat ini, ya, ini ada yang berbentuk bola hingga memanjang, kemudian licin dan berwarna hijau, kuning atau agak keputihan, terkadang dengan garis putih, ya. Kemudian berbiji banyak dengan bentuk yang memanjang. Dan penelitian dari tahun 94, ada penelitian waktu itu dari Jepang, ya. Meneliti tanaman semangka di Cilacap. Bagaimana agar semangka itu bisa diperbanyak bijinya? Isinya biji semua isinya. Jadi pada waktu itu kalau kita belah, kita sebagai uji coba, kita belah itu kemudian buat cuci tangan. Ya. Kalau mau makan, cuci tangannya pakai semangka. Karena isinya biji semua, belah, isinya biji semua. Ini diberikan obat, ya, oleh peneliti Jepang ternyata bisa isinya biji semua. Ini bagi biasanya digunakan buat bibit semangka yang hendak digunakan buat bibit atau semangka yang hendak digunakan buat kuaci. Ini yang diperbanyak bijinya. Kemudian daging buahnya berwarna merah dan banyak mengandung air. Memperbanyak semangka ini dengan bijinya, dan semangka biasa dimakan dalam keadaan segar dan bijinya dapat dibuat makanan. Beberapa ahli berpendapat tentang semangka, diantaranya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW biasa makan semangka dengan rutab, dan beliau mengatakan kita mengurai panasnya ini dengan dinginnya ini. Panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dan terdapat beberapa hadis kata beliau yang menyebut tentang semangka, namun semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali selain hadis ini. Dimaksud dalam hadis ini adalah semangka yang berwarna hijau kata Imam Al-Qayyim. Jadi semangka yang berwarna hijau. Maka semangka ini memiliki tabiat yang dingin dan lembab. Atau bisa saya katakan dia memiliki karakteristik dingin atau tabiat dingin pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua. Di mana dinginnya ini tentunya pokok daripada rutubah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mufil Al-Hambali, bahwasanya tubuh kita terdiri dari dua unsur, yakni haroh dan rutubah. Ini sepakat. Terkadang Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang tibun Nabi terkadang tidak sepakat. Al-Imam Ibnu Mufli, beliau menyebatkan tarah-tarah sendiri. Dalam hal ini beliau sepakat. Imam Ibnu Qayyim membagi tubuh menjadi dua karakteristik, yakni dua unsur, haroh dan rutubah. Begitu pula Al-Imam Ibnu Mufli Al-Hambali. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya ketika Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya istifraq, pengosongan materi-materi yang rusak, itu ada 10 perkara, tetapi Ibnu Muflih mengatakan ada 5. Ini walaupun kedua ini saling memuji tentunya, tapi terkadang dalam tibun Nabi ada sedikit perbedaan pendapat ya. Tapi dalam hal ini sepakat, yakni tubuh terdiri dari haroh dan rutubah, dan semangka memiliki sifatnya semangka adalah barid wa rutubah. Dia memiliki sifat yang dingin dan lembab. Dia memiliki sifat rutubah. Dia memiliki sifat dingin. Tapi dia di dalam klasik Tionghoa disebutkan dia memiliki rasa yang manis dan putihnya sedikit tawar, dan tawar masuk kategori manis. Manis pada tingkatan pertama. Ya, di mana di sini di artinya manisnya semangka ini tonik. Tonik dingin artinya dia tonik ginjal, membersihkan ginjal, menguatkan ginjal. Maka pada penelitian suatu ketika nanti, ya, nanti saya jelaskan, ada kalanya digunakan untuk radang ginjal, gagal ginjal. Ya. Dikarenakan dia manis, dinginnya tonik, dan dia bagus buat lambung. Dan lembabnya dia pemupuk lembab manis, dia pemupuk rutubah, karena lembab itu rutubah. Artinya dia memberikan nilai gizi dan nutrisi. Makanya terkadang semangka ini disajikan di beberapa tempat sebelum makan. Sebelum makan banyak ada sajian ini. Dan memang semangka itu sebaiknya dimakan sebelum kita memakan makanan pokok. Ya. Karena semangka akan menguatkan sistem pencernaan dan membantu mengharmoniskan makanan yang nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka dia bertabiat dingin dan lembab, burudah dan rutubah. Dan ia lebih cepat turun ke maidah, ke perut besar daripada mentimun. Ini keistimewaannya dia. Karena arah geraknya lebih berat, lebih ke dalam. Daripada ketimun mentimun, maka dia lebih cepat masuk ke dalam perut, artinya lebih cepat dicerna. Dia lebih cepat terurai daripada bentuk apapun yang semakna dengan ini, dan bercampur dengan materi apapun yang terdapat di dalam maidah, dan dia mudah beradaptasi dan bertemu dengan materi-materi apapun, dan dia mengharmoniskan sifatnya. Makanya dia, kenapa saya bilang tadi, kenapa dia lebih didahulukan dari makanan, karena dia harmonis dengan makanan yang nantinya masuk, dia harmonis. Ya, makanya dia lebih didahulukan. Makanya sangat bagus dimakan orang yang terkena demam atau panas, bahkan orang-orang yang pemarah, demikian kata Imam Ibnu Qayyim. Karena dia akan menyejukkan badannya dia. Ini kalau marah yang mengakibatkan gejolak darah, hajja, bergejolaknya darah, maka bagus mengkonsumsi semangka. Tentunya hal ini bukan berarti semangka itu obat marah, tapi bagus dikonsumsi buat orang yang pemarah. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain, dalam Ighatsatul Aqwan, beliau menyatakan bahwasanya pengobatan kolbu itu ada dua, yakni alamiah dan syariah. Tentunya pengobatan syariahnya yang berasal dari para nabi alaihi salatu wasalam. Adapun alamiahnya, manakala emosi tersebut sudah melukai organ badan, seperti marah itu sudah membuat darah itu hajja, darah itu bergejolak panas. Ya. Maka mengkonsumsi semangka untuk menurunkan panasnya darah atau menyejukkan hati sehingga darah tidak bergejolak panas. Karena orang yang marah cenderung darahnya panas. Maka dia membutuhkan semangka untuk menyejukkan darah tersebut. Demikian maksudnya. Jadi jangan dianggap disalahfahami bahwasanya oh semangka obat marah, kalau ada orang marah kasih semangka, kita bisa ditimpuk. Ya. Dan apabila dimakan orang yang kedinginan, jadi orang kedinginan terlanjur makan semangka, karena limpa itu gak kuat dengan yang dingin, maka manakala dia kedinginan makan semangka itu sebenarnya gak boleh. Tapi apabila sudah terlanjur kedinginan makan semangka, bahayanya dapat dicegah dengan minum jahe, jadi aman ya, atau sejenisnya, serai dan seterusnya. Dan semangka itu lebih tepat dimakan sebelum makan, hanya sebelum makan nasi. Semangka dimakan sebelum makan, maksudnya sebelum makan nasi, makan makan pokok maksudnya. Kemudian baru menyusul makanan tersebut. Jika tidak, maka akan dapat mual dan muntah. Dikarenakan banyak air, kandungan airnya. Ya, makan maidah sudah terpenuhi makanan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, sebagian tabib mengatakan apabila dimakan sebelum makan, maka sangat baik untuk mencuci perut dan menghilangkan penyakit dengan pembersihan. Artinya adanya dahak, adanya lendir, kotoran-kotoran yang ada di perut, ada di maidah, perut besar, itu bersih dulu. Setelah bersih, kemudian makan nasi, perut dalam keadaan siap untuk mencerna, karena tidak ada hambatan, energi vital perut itu maksimal. Yang lain berpendapat, Kloppenberg dalam bukunya, beliau berkata di tahun 1902, dia katakan, tanaman semangka merupakan tanaman merambat, yang berada di mana-mana, di daerah Nusantara. Ini belum ada Indonesia ya, 1902. Karena 1912 baru ada ide di media Singapura, media Tumasik ya. Media Tumasik sekarang Singapura, itu mengatakan suatu ketika Hindia Belanda, negeri kita ini Nusantara akan menjadi negara, akan menjadi negara, ada dua kemungkinan, bisa menjadi Austronesia, bisa jadi Indonesia. Kemudian dipilih Indonesia. Maka tahun 1902 belum ada, kalau 1912 itu baru diberitakan ada dua kemungkinan negeri ini menjadi negara Indonesia atau Austronesia atau Melayunesia. Nah itu. Melayunesia atau Indonesia. Di tahun 1912 baru disepakati negara Indonesia. Jadi ini 1902 jadi belum ada. Ide memberikan nama Indonesia pun belum ada, 1902. Makanya dia katakan di mana-mana di Nusantara ini ditanam demi buahnya. Dia disebut oleh orang Belanda dengan watermelon. Penanaman semangka berhasil paling baik di daerah-daerah rendah dan lebih tinggi sampai hampir 100 meter di atas permukaan laut. Ini kata Kloppenberg itu berhasil. Karena di zaman itu belum sampai ditanam 1000 meter. Kalau sekarang udah di atas 1000 di atas permukaan laut sudah ditanam. Kalau zaman dulu baru 100 meter di atas permukaan laut. Begitu pun pengusahanya memerlukan pemeliharaan banyak dan tanah pilihan agar buahnya jadi besar dan masak tanpa membusuk atau tanpa dirusak hama. Dan buah semangka ini dari luarnya licin, warnanya hijau atau agak marmer, bentuknya bulat atau lonjong dan sering lebih besar daripada kepala manusia. Dan ada varietas-varietas semangka dengan daging buah yang kuning, ada yang putih. Ya, maksudnya putih bukan putih banget ya, merah tapi sedikit putih, kan banyak juga tuh. Ada yang oranye. merah banget ya. Dan yang terakhir ini agaknya yang paling enak, yang merah, merah ranum keorenan. Biarpun umumnya tidak begitu ada rasanya, akan tetapi mereka betul-betul banyak airnya. Jadi semangka itu betul-betul banyak airnya. Apalagi kalau yang putih itu kurang banyak, kurang rasa ya, kurang rasa. Tapi airnya tetap banyak. Ya, kadang-kadang kalau kita makan semangka kuning, semangka putih itu tidak sebagaimana semangka yang merah banget kan. Memang itu lebih enak, cuman. Tapi meskipun demikian, semangka yang makanya biasanya kalau belah agak putih, gitu ya. Tapi tetap banyak airnya. Dan orang dulu ini kata Kloppenberg ya, ini beberapa perselisihan. Ya, tapi agak aneh nih kata Kloppenberg yang pengalamannya Kloppenberg. Seorang peneliti dari Belanda. Orang dulu memakan dengan gula tebu katanya. Ini kan ada yang bilang semangka itu enggak boleh makan dengan gula tebu. Nanti mati. Ternyata orang dulu makan semangka itu dengan gula tebu. Karena gula tebu itu kan ditanam tahun 1730-an ya. Jadi tahun 1902 ya udah makan semangka dengan tebu. Sebab dimakan dengan gula aren agak beracun. Justru dimakan dengan gula aren kata dia agak beracun. Yang terutama sangat mengganggu orang dengan isi perut yang lemah. Jadi akan melemahkan organ pencernaan kata dia. Bahkan mereka pada organ pencernaan yang lemah, kuat menjadi lemah. Yang lemah menjadi kejang bahkan bisa murus. Disentri, muntah, muntah, buang air. Masih kata Kloppenberg katakan beningnya hitam dan sudah dijemur di panas matahari lalu di sangrai, digarami. Dengan keadaan ini maka benih-benih tersebut, maksudnya biji-biji semangka, dijual di Jawa. Berarti tahun 1902 itu baru dijual di Jawa itu biji semangka. Dijual dengan nama kuaci atau kuwaci. Berarti ya tahun 1900-an sudah biji semangka baru dipublikasikan di Jawa. Ada pun seorang peneliti dari Jerman Kahaini dalam tulisannya yang diterbitkan tahun 1912. Ya, ini belum merdeka juga. Semangka adalah jenis tumbuhan yang merangkak. Saya senangnya ini ya. Dia kalau ngomong Nusantara. Dia kalau ngomong Nusantara. Kalau Kloppenberg itu seringnya kan pribumi seringnya. Orang-orang pribumi. Ya, kalau dia seringnya Nusantara. Meskipun tahun 1912 kemungkinan ya nama itu sudah muncul Indonesia. Dan dia orang Jerman yang tidak ikut sangkut paut dengan penjajahan. Hanya meneliti tanaman dia sampai menulis 3.500 tanaman. Semangka adalah jenis tumbuhan yang merangkak, dia orang Jerman. Demikian kata Rumpius, kata dia. Ini Rumpius ini penulis tahun 1800-an. Lebih tua dari Kahaini. Ia terkenal di seluruh timur dengan batang yang panjang menjalar menyusur tanah seperti mentimun. Namun lebih menyebar lagi. Menurut Debye ini lebih tua lagi dari Rumpius. Di Jawa penanaman semangka dilakukan sewaktu-waktu di sawah, tetapi umumnya di tegalan. Kita masih dapat melihat kalau sampai sekarang masih di sawah. Dari pantai utara Brebes sampai ke timur, atau bahkan dari daerah Cilacap, Karangkandri, Lengkong, Mertasinga, ya, ke sana itu ke selatan, ke arah pelabuhan besar itu banyak tanaman semangka di pinggir pantai dan itu di sawah. Ya. Tapi dulu umumnya di tegalan dan pada golipnya tidak banyak dan bersifat lokal. Ia tumbuh subur di tanah yang gembur dengan kadar kapur yang tinggi. Pengolahan tanah harus dilakukan paling sedikit 2 kali. Rumpius juga menyebutkan, memberi petunjuk bahwasanya tanaman ini menghendaki tanah yang dikerjakan dengan baik. Memang betul-betul serius mengerjakan semangka, bahkan terkadang penjaganya kita harus tidur di gubuknya. Harus membuat gubuk tidur di situ, karena saking harus serius ketika menanam semangka tersebut. Ya, ini saya punya pengalaman dulu, saya terjun mengamati itu tahun 1994 itu saya udah melihat-lihat penanaman semangka dulu di daerah Pertasinga, Cilacap. Kemudian tanaman ini butuh keseriusan. Memang orangnya pun kita lihat aja, Di sawah-sawah itu mereka akan bikin gubuk dan tidur di situ. Sampai-sampai habis itu dia punya di mana? Pinggir jalannya, tempat dia jualan juga ada gubuk di situ juga. Dia tidur di situ juga. Artinya dari menanam sampai menjualnya mereka tidur di situ. Ya. Karena dia menghendaki keseriusan. Dan dapat menahan kelembapan. Tanahnya juga selain dikerjakan dengan baik, tanahnya dapat menahan kelembapan dan tanahnya tahan karena tidak hujan. Kalau kehujan rusak. Boleh saja tanah tersebut disirami, tetapi tanaman itu sendiri tidak boleh disiram. Semangka sendiri tanamannya tidak, buahnya tidak disiram. Jadi selanjutnya menyatakan bahwasanya tanaman semangka tersebut sangat butuh akan pupuk, apalagi kotoran ternak yang bersayap. Itu bukan sapi dan kambing ya. Karena sapi kambing seumur hidup enggak bersayap. Tanaman yang memiliki nama simplicia, Citrulli fructus yaitu buah semangka atau Citrulli pericarpium itu kulit ya. Fructus itu buah. Bagian yang digunakan adalah kulit yang putih dan daging buahnya serta bijinya. Adapun para pengobat klasik menggunakan berdasarkan karakteristiknya. Semangka memiliki rasa yang manis, tawar, dan sejuk atau dingin. Manisnya semangka merupakan tonik dan pengharmonis. Makanya saya katakan tadi, sebelum makan, makan semangka. Karena dia tonik. Ya. Artinya toniknya tonik rutubah. Karena dia lembab, toniknya tonik rutubah, toniknya tonik buruda. Berarti bagi orang yang kekurangan dingin dikarenakan panas demam, maka dia bisa memanfaatkan semangka. Bagi orang yang kekurangan esensi di ginjal, maka dia bisa memanfaatkan semangka. Untuk orang-orang yang terjadi kelemahan di ginjal. Kemudian kulit buah dan dagingnya rasanya dingin, sifatnya dingin, rasanya manis, bijinya netral dan manis. Masih tonik. Berkhasiat menghilangkan rasa haus, menurunkan demam, menyegarkan, peluru kemih, bersihkan ginjal tuh, bersihkan ginjal. Karena dia memperkuat ginjal. Pelembut makanan, bahkan dia membunuh parasit atau peluru cacing. Ini bijinya. Dan nutritive, dia merupakan nutrisi. Kalau kita makan tidak ada penyakit, maka menjadi nutrisi. Semangka mengikuti, memperlancar jaringan jantung, lambung, dan kantong kemih. Dalam literatur Tionghoa disebutkan dia masuk meridian jantung, lambung, dan kantong kemih. Dan dia memperlancar jaringan jantung, sistem kinerja jantung, sistem kerja lambung, sistem kerja kantong kemih. Karena jantung kalau terlalu panas, orangnya akan gelisah dan susah tidur. Maka dia menenangkan jantung, menenangkan. Khasiat dan manfaatnya secara umum, dia menyejukkan, mengeliminasi panas dikarenakan cuaca. Maka Pak, semangka itu gak mungkin dia tumbuh di hari penghujan. Karena dia mengatasi panas karena cuaca. Head stroke, mengatasi panas karena cuaca. Maka tentunya dia tumbuh di saat cuaca panas. Maka dia, ya itulah, bagaimana Allah atur yang sedemikian rupa. Obat yang dingin, yang dibutuhkan di waktu panas, maka dia memang tumbuhnya di waktu panas tersebut. Ya, dan dia mengobati radang tenggorokan di suasana yang panas. Ya. Kemudian mengobati sariawan, dia termasuk penenang. Mengatasi panas jantung berlebih, peluru kencing, mengatasi pembengkakan, membantu mengatasi radang ginjal, karena dia anti radang, termasuk radang tenggorokan. Dan dia pelumas usus, karena dia sifatnya lembab, rutubah pada tingkatan kedua. Dan dia menghilangkan haus, karena dia dingin. Ya, mengatasi diare, menenangkan orang sehingga mengatasi orang yang mudah marah, maksudnya menenangkan orang yang mudah marah yang karena darahnya panas bergejolak. Meningkatkan keluarnya urin dan membersihkan ginjal. Pada penelitian semangka sangat banyak sekali kandungannya. Di antara kandungan air semangka membantu proses pencernaan dan metabolisme, makanya dia dimakan terlebih dahulu. Mengangkut vitamin dan oksigen untuk memberi makanan sel-sel tubuh melalui darah. Makanya dia disebut nutritive, memberikan nutrisi. Membantu mengencarkan darah, memperlancar suplai oksigen ke otak, berarti mengatasi gejala pingsan dikarenakan cuaca. Menjegar risiko terkena stroke dikarenakan pasokan energi dan darah ke kepala terhambat, membersihkan ginjal dan urin. Adapun vitamin A-nya menjaga kesehatan mata, menjaga kornea mata, meningkatkan sistem imun pada tubuh, dan dia antibodi serta antivirus, terutama pada musimnya. Semangka mengandung citrulline dan arginin yang berperan dalam pembentukan urea di hati dari amonia dan CO2 sehingga keluarnya urin meningkat. Kaliumnya membentuk kerja jantung, makanya tadi saya katakan dia masuk jaringan organ jantung, ternyata kandungan kaliumnya membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah. Menormalkan tekanan darah artinya baik bagi orang yang kurang darah dan menormalkan orang yang tekanan darahnya tinggi. Likopennya terdapat pada semangka. Likopen yang terdapat pada semangka yang merah, salah satu komponen karotenoid seperti halnya beta karoten. Ini oleh karena itu dia cukup banyak. Oleh karena itu makan semangka merah lebih disarankan daripada semangka kuning, dikarenakan antioksidannya lebih unggul. Ya, dan antioksidannya likopen ini lebih unggul dari vitamin A, vitamin C, vitamin E dan mineral lainnya. Dan likopen pada semangka juga memiliki kekuatan antioksidan 2 kali lipat dibanding dari beta karoten atau provitamin A dan 10 kali lipat vitamin E. Di mana vitamin E ini mencegah penuaan dini. Ya, anti aging. Antioksidannya vitamin E, likopen 10 kali lipat daripada vitamin E yang ada pada semangka. Ini kita teringat dengan kandungan yang ada pada teh ya. Katekinnya teh 10 kali lipat antioksidannya lebih tinggi daripada vitamin E kan gitu ya. Kalau ini likopennya. Likopennya juga pada semangka mengurangi resiko terkena kanker prostat, meningkatkan jumlah sel sperma. Saya katakan tadi menguatkan ginjal, sementara yang produksi sperma pada pria adalah ginjal. Sehingga dia meningkatkan sel sperma, jumlah sel sperma. Kemudian memperbaiki struktur sperma. Meningkatkan pergerakan sperma bagi sperma yang geraknya lambat. Dan likopen juga merupakan karotenoid dengan warna merah dan merah jambu, mencegah oksidasi terhadap LDL atau kolesterol jahat sehingga menghambat terbentuknya radikal bebas. Dan mempengaruhi resistensi hormon insulin, menanggulangi naiknya kadar gula. Kadar gula darah yang tinggi. Dan memperbaiki sel setelah terjadinya kerusakan serta mempertahankan, ini memperbaiki sel setelah kerusakan karena dia rutubah. Dia lembab. Mempertahankan fungsi mental dan fisik pada orang-orang lansia, aman dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping. Demikian penelitian ya. Dan likopen juga mengurangi resiko kanker 39% pada semangka. Ya, 39% kanker esofagus pada lelaki dan dapat mengurangi 7,4% resiko kanker rahim pada wanita. Dan mengatasi kanker lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan dapat menghambat pembentukan nitrosamin yang dapat menyebabkan kanker perut dan mengurangi terjadinya kanker leukemia atau sel darah putih serta mencegah proses terjadinya tumor di dalam tubuh serta menghambat pertumbuhan kanker otak. Senyawa aktif lainnya yakni kukurbositrin yang terdapat pada biji semangka dapat memacu kerja ginjal dan menjaga tekanan darah agar tetap normal, tidak naik tapi tidak turun. Dan senyawa asam amino citrulline-nya meningkatkan produksi nitrotoksida yang berperan pada kemampuan ereksi pada pria. Meningkatkan ereksi. Dan citrulline mudah diserap tubuh sehingga konsentrasi maksimum dalam darah lebih mudah dicapai. Adapun secara umum indikasinya, khasiat kulit buah semangka mengatasi bengkak karena timbunan cairan. Dikarenakan penyakit ginjal atau gagal ginjal, mengatasi kencing manis, gatal karena tanaman beracun, sakit kepala sewaktu bangun tidur. Jadi bangun tidur langsung keliangan. Mengatasi migrain, mencegah rambut rontok, menghaluskan kulit, menghilangkan flek, hitam di wajah, kulit kasar, luka bakar ya, dan terbakar matahari. Khasiat kulit buah semangka ini juga pernah dilakukan penelitian, kalau enggak keliru saya. Kalau enggak salah ingat itu tahun 2007. Dilakukan penelitian oleh seorang putra negeri kita namanya Dr. Susri Endrini dari Pekanbaru. Itu melakukan penelitian kulit buah semangka putihnya ya, untuk anti kanker. Dan ternyata putih kulit buah semangka ini memiliki efek anti kanker yang tinggi. Ini penelitian dilakukan oleh Dr. Susri Endrini, seorang putri negeri atau putri pertiwi ya. Maka bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai hasil karya anak bangsa. Dan ini hasil karya anak bangsa. Ya. Dan ini saya tidak cerita tentang bagaimana liku-liku penelitiannya tentunya. Dan di mana dilakukan penelitiannya. Ya. Pada waktu itu, di mana tempatnya, kemudian liku-liku perjuangannya bagaimana ya? Walaupun saya tahu rasanya tidak pas untuk saya sampaikan di sini. Tapi yang jelas dia anti kanker. Itu. Ini penelitian dari orang Pekanbaru. Ya, seorang dokter dari Pekanbaru. Kemudian kasih daging buahnya mengatasi pingsan dikarenakan udara yang panas. Rasa letih, demam, haus disertai mulut yang kering, napas bau, air kemih warnanya gelap dan kuning tua dikarenakan panas. Nyeri sewaktu kencing, kencingnya sedikit, perut kembung dikarenakan banyak gas. Atau sembelit, susah buang air besar. Sakit tenggorokan, sariawan, hepatitis, ini daging buahnya ya. Tekanan darah tinggi sampai disfungsi ereksi atau impoten. Ini pendapat orang klasik ternyata diamini oleh penelitian farmasi. Kemudian dia juga meningkatkan kesuburan pria, mengatasi keracunan dikarenakan alkohol, mengatasi asam urat yang tinggi, menghilangkan kerutan-kerutan di wajah. Dan khasiat bijinya untuk orang yang susah BAB, selama hamil atau usia tua, susah BAB. Mengatasi radang hati, radang selaput lendir usus, infeksi kandung kemih, kurang darah atau anemia, membasmi cacing yang ada di usus, kemudian juga mengatasi busung lapar, kuacinya. Maka kegunaannya banyak sekali artinya ya. Ya untuk mata, untuk gigi, untuk demam, untuk panas, untuk tenggorokan, untuk sariawan, untuk menghilangkan haus, untuk amandel, untuk pencernaan, hepatitis, sesak nafas, darah tinggi, kurang darah, sampai kepada anti kanker, sampai kepada stamina pria, sampai kepada baik buat sperma, busung, wasir, kencing, ya, radang ginjal, prostat, menjaga rambut rontok dan sebagainya. Dan saya ngumpulkan beberapa resep pengalaman yang dilakukan. Pengalaman sejawat yang melakukan resep buah semangka digunakan untuk gangguan. Jadi ada beberapa resep yang sudah terbukti berhasil digunakan. Di antaranya untuk air kemih berdarah atau air kemih berwarna kuning tua, itu daging buah semangka. Atau untuk daging buah juga semangka juga untuk anemia kekurangan darah, buang air kecil sedikit dan terasa sakit bengkak karena gangguan ginjal, busung lapar, darah tinggi, demam, sampai kepada fungsi limpa yang lemah dikarenakan usia. Ini biasanya resepnya menggunakan kulit semangka. Gangguan pencernaan, gangguan penglihatan, gangguan prostat, gatal di badan karena tanaman beracun, hepatitis, infeksi kandung kemih, ingin muntah atau mual, kencing manis, kurang darah, lemah letih lesu setelah sakit, kemudian luka bakar, mencegah kerontokan rambut, meningkatkan stamina, kemudian menjalani masa-masa menopause. Untuk orang yang sudah menopause, ini bagus. Dan menghaluskan kulit dan menghilangkan flek hitam di wajah, mengeluarkan cacing di usus, ini bijinya biasanya. Menghilangkan haus, mengatasi migrain, mulut kering, napas bau, nyeri waktu kencing. Yang ke-30, untuk pingsan karena panas. Pusing karena udara, radang amandel, radang ginjal, radang saluran kemih, radang tenggorokan, rasa lemah, pahit di mulut, sakit gigi, sakit kepala, sariawan, sembelit, sesak nafas, susah buang air besar, tidak nafsu makan, yang 45 wasir. Saya mengumpulkan 45 resep berhasil menggunakan semangka. Saya kumpulkan dalam 45 resep memanfaatkan semangka. Ini yang dicatat yang sudah berkali-kali berhasil itu ya. Karena namanya penelitian kan begitu. Kita kumpulin resepnya. Sebenarnya banyak. Ya, sebenarnya banyak cuman saya kumpulkan cukup 45 saja. Yang sesuai dengan tentunya yang resep berhasil tapi sesuai dengan penelitian klasik dan penelitian farmasi. Begitu. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sesi kedua lah sesi tanya jawab ya, baik yang bertanya sesuai dengan materi ya, saya akan usaha jawab. dan yang tidak sesuai pun saya akan usahakan jawab. Kalau saya tidak tahu maka wallahu alam. Dan untuk mandu sisi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Allah Subhanahu wa
taala. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum sinsi atas penjelasan materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini berkaitan dengan khasiat atau manfaat buah semangka. Baik, khawatir selama azakumullah, saatnya kami buka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, mau bertanya?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, mau bertanya.
Dengan siapa, di mana?
Dengan Bapak Bambang.
Pak Bambang di mana?
Kenapa?
Pak Bambang di mana?
Di Bandung.
Di Bandung, silakan Pak Bambang langsung ke pertanyaannya.
Mau bertanya tentang istri saya kan baru ini sar.
Ya, baru di sesar ya.
Kalau sesar itu di steril dikarenakan ada penyakit yang mensyariatkan harus di steril. Nah, setelah di steril itu headnya tuh nggak normal gitu, lebih ya kan lebih lama dari biasanya gitu. Terus si darahnya tuh menggumpal.
Steril sudah lama Pak?
Kenapa?
Di cesar dan steril sudah lama.
Maaf kurang jelas.
Di mohon maaf Bapak, di cesar dan sterilnya itu sudah lama.
Itu tuh di bulan Mei.
Mei tahun ini ya Pak.
Kenapa?
Mei di tahun ini ya.
Mei 2019?
Iya, baik. Baik.
Cukup?
Baik.
Ya, paling itu aja.
Baik, sudah bisa kami tangkap untuk pertanyaan dari Pak Bambang. Ya, mohon ditunggu jawabannya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kata lima milukai maljuziyah dalam tufatul maulud bihakamin maulud, bahwasanya seseorang itu haid, wanita tentunya spesialis terjadi haid itu ketika pasokan darah dari kabit, darah dari hati itu kemudian memenuhi pembuluh-pembuluh rahim. Setelah penuh semua pembuluh rahim itu terisi, baru kemudian tibalah waktu haid. Ketika seseorang kemudian terjadi proses ya sesuatu, entah itu steril, entah itu pasang spiral atau apa ya, ya, intinya ada beberapa hal yang menutup pembuluh-pembuluh rahim, maka ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang memang terjadi, entah itu pendarahan, darahnya lebih banyak ya, atau bahkan tidak haid sama sekali gitu. Dan ini seharusnya lebih bijaknya itu sebenarnya harusnya pertanyaan ini dilayangkan kepada yang melakukan steril ya. Apakah, karena dalam klasik gak ada steril ya, dalam pengobatan klasik gak ada steril. Dan tentunya saya juga gak terlalu banyak meneliti tentang steril karena bukan bagian saya. Kenapa orang tersebut tidak haid, kenapa orang tersebut haidnya terganggu dan sebagainya. Itu ada baiknya Bapak itu setiap segala sesuatu dikonsultasikan lebih lanjut kepada tabibnya, dokternya atau bidannya, konsultasikan sampai tuntas kenapa-kenapanya. Jadi ketika terjadi sesuatu gak kaget, gak kaget gitu ya. Jangan kemudian cesar, oke. Steril, oke. Begitu terjadi sesuatu kemudian bingung, hendaknya nanya semuanya. Setelah jelas bla bla bla, terjadi begini, oh iya waktu itu dokter bilang begini, oh iya waktu itu bidan bilang begini. Jadi kalau memang saya bilang habis steril memang seperti itu efeknya ya, itu memang resiko judulnya kan. Pak, kalau bicara steril nanti akan terjadi seperti ini. Contoh misalkan, kalau seseorang habis minum obat KB, spermanya tidak jadi janin misalkan. Kan begitu ya, spiral, kemudian tidak jadi janin, kan seperti itu. Kalau kemudian tidak, kok gak hamil-hamil istri saya? Ya kan pasang spiral. Ada sesuatu sebab, Pak. Ada sesuatu sebab yang kemungkinan sudah diketahui banyak hal. Artinya bidan itu udah tahu, dokter itu udah tahu. Kenapa kita nggak tahu? Ya karena nggak tanya. Karena nggak tanya. Makanya yang paling bijak adalah tanya. Bapak segeralah datang lagi bersama dengan istri minta penjelasan. Apakah begini dampak steril? Karena mereka udah pengalaman. Bukan biasanya bidan dokter ini bukan 100 orang, 200 orang yang ditangani. Bahkan bisa jadi ribuan. Jadi mereka udah paham betul karakter-karakternya. Jadi kadang pada orang akan terjadi seperti ini, kadang pada orang akan terjadi seperti itu. Ya, jadi saya juga nggak bisa ngasih resep karena ada sesuatu ya. Artinya bukan karena penyakit. Ya, kalau gangguan haid karena penyakit kan, ya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kan tetapi ketika memang ternyata itu merupakan proses, ya dari steril dan menghentikan penyakit yang Bapak tadi katakan memang mengharuskan steril karena memang ada penyakit. Terus dampaknya memang begitu, harus begitu misalkan. Ya kalau kemudian saya kasih obat peluru, nah obat peluru kalau terjadi pendarahan, maka konsultasikan dulu ke bidannya atau ke dokternya, apakah boleh kalau mengkonsumsi obat peluru haid atau penormal haid. Ya. Kalau boleh baru disampaikan. Ya kalau tidak jangan berani, karena sesuatu itu harus dikonsultasikan dengan ahlinya, apalagi ini urusannya dengan rahim. Bapak sampaikan dulu bersama istri, minta keterangan dari dokter dan bidannya, tentunya mereka piawai di dalam menjelaskan steril itu bagaimana nantinya akan bagaimana, biasanya 1000 dari sekian orang akan terjadi seperti ini dan sebagainya, itu normal apa tidak, haid seperti itu normal apa tidak dan sebagainya. Tentunya ini secara detail sehingga tidak menjadi kebingungan. Ya, kalau cuma dikasih resep, ya nanti bingung. Adapun bagi orang yang memang alami terjadi gangguan haid dikarenakan memang penyakit, bukan dikarenakan sesuatu. Karena kalau orang suntik KB juga misalkan ada ya, suntik KB nggak haid, minum pil KB nggak haid, karena kan begitu. Kalau kondom nggak, tetap haid. Alat-alat kontrasepsi kan ada beberapa yang ternyata ada juga ya. Orang ternyata saya nggak haid setelah minum pil misalkan. Saya enggak haid, ada yang minum pil haid. Kan pilnya juga macam-macam. Ya. Ini steril enggak haid karena pada intinya kata Imam Qayyim itu tadi, kalau pembuluh rahim terisi ya haid. Mau steril mau steril. Ya kan? Tapi yang jadi masalah apakah steril itu menghambat masuknya darah dari hati ke pembuluh rahim, ini saya tidak tahu kan. Karena yang tahu tentunya yang melakukan sterilisasi, yang melakukan steril, yang mensteril ya, itu dokternya atau bidannya atau tabibnya. Adapun orang yang benar-benar karena sumbatan, karena penyakit, maka banyak hal yang bisa digunakan diantaranya. Ini saya tidak bilang yang steril ya, mohon maaf ya. Kalau yang steril konsultasikan ke dokter sama bidan. Ini saya jawab bagi orang yang mengalami serupa tapi bukan karena steril. Tapi karena penyakit sebagainya, berarti adanya sumbatan dari hati ke rahim kan gitu. Maka saya menganjurkan bisa menggunakan 3 butir cabai jawa, kemudian ditambah dengan 1 jari rimpang kunyit, kemudian ditambah dengan 1 jari kencur, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. 1 gelas air itu sekitar 200 cc. Kecilkan apinya sekitar 10 menit, ya tinggal 3/4 lah. Kemudian disaring, diminum, boleh ditambah dengan madu atau air jeruk. Demikian, mudah-mudahan Allah permudah urusan Bapak dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari para pendengar selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan, dan semoga Pak Bambang yang berada di Bandung dapat memahami jawaban sinsai dengan baik dan benar. Khotel selama Zakmullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya, sudah masuk? Halo?
Halo, Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Sulawesi.
Ya, silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya.
Ya, Assalamualaikum, Sinte.
Waalaikumsalam.
Saya sudah pernah bertanya sebelumnya, Sinte. Uh-huh. Dengan keluhan demam yang terus menerus, sudah setahun lebih, dan disarankan dari Sinte untuk konsumsi air perasan timun rebus. Dan saya sudah konsumsi selama 2 minggu lebih. Mm-hmm. Belum ada perubahan.
Ibu menggigil nggak?
Apakah saya, ya?
Ibu menggigil nggak?
Nggak ada, nggak menggigil sih, sih.
Panas saja?
Iya, panas saja.
Hari-hari biasa pakai jaket apa pakai baju biasa?
Baju biasa sih, sih.
Karena panas ya, hawanya terasa panas ya.
Baik, terus yang ya, mau halo? Ditanyakan, silakan Ibu.
Iya, apakah saya lanjutkan dengan konsumsi tim rebus?
Susah tidur nggak?
Ya?
Susah tidur nggak?
Tidak, Sinsai.
Demam tapi tidak susah tidur ya?
Iya, Sinsai.
Baik. Pusing?
Apakah saya lanjutkan konsumsi?
Ya, mohon maaf terputus untuk Ibu yang berada di Sulawesi, dan kami sudah bisa menangkap ya pertanyaan ya dari Ibu. Silakan sih, saya berdoa.
Ada beberapa hal ya. Ada demam menggigil, ada demam yang tidak menggigil. Demam panas, tidak menggigil. Ada beberapa orang yang memang suhu tubuhnya selalu panas. Ya, ada beberapa orang yang kadang-kadang salaman, kamu tubuhnya panas, ya, tapi bisa aktivitas sehari-hari. Ini namanya tabiatnya, tabiat tubuhnya panas. Ya, kemungkinan bisa dari makanan, minumannya. Ya, sebenarnya secara umum demam itu lebih banyak minum air dan makanan-makanan yang berair, termasuk buah, makan daging buah semangka. Tiap hari gonta ganti, tapi jus buah. Terus tidurnya jangan kemalaman, karena tidur terlalu malam juga akan mengakibatkan panas dari jantung lebih menguasai tubuh ketimbang ketika kita malam tidur. Karena kata pendapat Al-Imam Al-Qayyim, saya bilang pendapat beliau, itu dalam miftah dari sa'adah, ketika malam itu panas tubuh itu masuk ke dalam tubuh, dan di luar harusnya dingin. Artinya kalau kita terjaga di malam itu, ya panas itu gak masuk, masih tetap ada di permukaan tubuh. Makanya ketika orang di malam hari tidur lebih butuh selimut. Kenapa? Dikarenakan di luar itu, panas yang ada di luar itu masuk ke dalam perut, mencerna semua makanan. Maka tidur pun sangat dibutuhkan ya, tidur jangan terlalu malam. Kemudian juga banyak mengkonsumsi, paling tidak kalaupun masih melanjutkan timun dalam satu hari, sehari sekali pada siang hari, maka boleh juga di antara jam 9 minum jus, ya, buah dan seterusnya. Dan banyak buah yang banyak airnya, ada semangka, ada pepaya, banyak airnya. Ini melon, air kelapa, ini juga efektif ya digunakan. Terus saya juga tadi sebenarnya mau nanya, demam itu keluhannya apa saja? Hmm. Yang tadi kan?
Ya.
Panas kan? Panas. Apa-apa tidak apa-apa gitu kan? Kemudian ditanya menggigil, enggak. Kalau selama ini yang saya pahami, yang biasanya kita pahami adalah demam riang. Ya. Ya kan? Hmm. Demam riang, menggigil. Kalau ini panas saja, kalau apa istilah demam itu biasanya kalau yang dipahami orang-orang, kebanyakan hari ini kan gini kan, gigil kan, demam gitu kan, iya biasanya begitu tuh. Maka minum ini gitu kan. Ya. Itu demam menggigil. Ternyata tidak, demam enggak menggigil, kemudian ceknya panas. Perbanyak air dan buah-buahan pun yang banyak mengandung air jus setiap hari, dan kurangi makanan yang lebih memanaskan tubuh. Ya, demikian mudah-mudahan panasnya panas semangat. Ya, bukan panas sakit. Ya. Karena jantung itu juga sifatnya panas, haroroh. Dan orang-orang yang dominan jantung ya panas. Ya. Orang-orang pemimpin-pemimpin kita dulu ya dominan panas. Dominan panas, enggak bisa diam ya. Contohnya presiden pertama Insinyur Soekarno itu enggak bisa diam. Ditaruh di mana-mana dia ya menyampaikan misi kemerdekaan gitu ya. Di penjara aja ada sipir-sipir yang memantau pun dia enggak takut. Karena dia memang jantungnya lebih kuat, dominan dan panas. Jadi tetap aja dia memberikan motivasi merdeka, padahal di belakang ada ofisir Belanda, kan dia nggak takut juga. Artinya udah di penjara di Bengkulu juga begitu. Artinya ya mudah-mudahan panasnya bukan demam, panasnya bukan panas yang meriang, tapi panasnya adalah panas yang semangat ya. Ya kadang-kadang panas semangat, ada panas itu ada semangat panas yang semangat itu ada yang baik ada yang buruk juga. Ya kan? Yang baik ya, diantaranya itu tadi memberikan motivasi ke orang, ya memberikan penyampaian yang baik, selalu bersemangat untuk menyampaikan kebaikan. Tapi ada keburukannya, demo juga panas itu. Ada keburukannya juga, ada yang buruk juga. Demo kan panas, tapi buruk ya, nggak boleh. Ya, nah. Demam ini juga ada demam yang tadi yang saya katakan menggigil apa tidak, ternyata tidak menggigil. Ini berdampak enggak bagi tubuh? Kalau tidak, ya pusing juga tidak. Perbanyak minum jus, minum air kelapa, minum air. Airnya buahnya yang banyak airnya, kayak melon, semangka, pepaya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya. Obatnya masih bisa dilanjutkan.
Iya. Baik, jazakallah khairan sinsa atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang berada di Sulawesi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, khotil Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan ataupun keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Nur di Atiris.
Iya, silakan Ibu Nur di Atiris Riau ya ibu.
Iya, terima kasih.
Ya.
Assalamualaikum.
Atiris Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Sinse, seseorang yang merasakan sakit pada entah itu tulang namanya atau urat dari pangkal leher sampai ke kaki ke bawah yang sebelah belakang, akan tapi rasa sakitnya itu tertumpu pada tulang lutut. Yeah. Dan kalau kita itu rukuk untuk rukuk dalam sholat itu seakan-akan urat di belakang itu rasa mau putus itu. Nah.
Baik.
Terus? Bagaimana cara pengobatannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol
sih. Ada beberapa nyeri ya. Saya pernah membahas tentang nyeri yang dari panggul sampai ke kaki, bahkan sampai kakinya mengecil. Ini penyakit irkun nasa. Saya tidak menyamakan dengan irkun nasanya, tapi nyerinya sama, teramat sangat nyeri. Irkun nasa ini dari panggul sampai ke kaki, sampai kakinya mengecil. Pendapat Imam Al-Qayyim dikarenakan adanya cairan lembab atau rutubah yang kemudian berhenti di salah satu persendian, kemudian terkena angin kering dari luar sehingga dia stuck di situ, dan dia menghambat jalannya darah dan energi vital ke bawah sehingga kakinya nyeri sekali di tempat stagnasi tersebut, sampai menjalar ke bawah, sampai ke urat-uratnya. Bahkan lama-kelamaan kakinya mengecil karena kan tidak teraliri darah. Ini dari leher ya, dari leher ke bawah. Jadi dari leher ke bawah, dan pada dasarnya tetap ada. Makanya banyak kita dengar ada istilah nyeri sendi, ada istilah rematik, ya. Karena nyeri seperti itu bermacam-macam penyebabnya. Ada kalanya namanya disebabkan karena angin dingin istilah kami. Hal tersebut disebabkan karena setiap terkena awa dingin dia nyeri. Itu namanya karena angin dingin. Atau disebabkan karena sindrom angin atau rematik angin, dikarenakan nyerinya berpindah-pindah seperti karakteristiknya angin, selalu berpindah-pindah, nyerinya pindah. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Atau nyeri pada suatu tempat seperti lutut dan sebagainya. Ya. Itu yang saya katakan tadi kaidahnya, ya. Ini sesuatu tersumbat di situ, sesuatu yang lembab. Kalau bahasa Ibnul Qayyimnya balghom, ya, bahasa kita, bahasa sayanya itu dahak atau rehak. Ya, kemudian bahasa tipnya itu balghom, yang kemudian stuck di suatu tempat, dia menghambat sistem peredaran darah, ya. Terutama bagian belakang. Karena begini, jadi kalau pendapat klasik Tionghoa bahwasanya tuannya tulang itu ginjal. Jadi prinsipnya seluruh tulang dari ujung sampai ujung. Ya, kalau terjadi penyumbatan seorgan tuannya lemah, maka semuanya tulang itu. Kalau dia belum, ya merambat. Adapun kalau urat seperti otot dan tendon, maka pengobatannya dari hati dan dari limpa. Ya. Beberapa hal yang bisa digunakan, obat yang bisa digunakan untuk mengurai. Itu biasanya adalah obat-obat yang ada sifat panas atau rasa pedas. Itu biasanya digunakan untuk mengurai. Entah itu jahe, entah itu kencur, entah itu serai. Ya. Ini contoh yang cerdas juga. Kalau dulu orang kalau ayam itu kakinya patah itu diikat pakai serai. Agar enggak patah tulang, ya, kembali tulangnya. Artinya sebenarnya itu menghendaki agar tidak ada stuck. Atau orang yang jatuh ketimpa palu atau kesleo, itu kemudian dikasih beras kencur. Kencur itu diambil panas dan pedasnya, memperlancar peredaran darah agar tidak adanya sumbatan. Kenapa harus tambah beras? Karena kalau tidak ditambah beras bisa merepuh. Jadi berasnya itu mendinginkan, meskipun kencur panas pedas, dia tidak bisa melukai kulit, artinya dia cuma terserap masuk ke dalam. Gitu. Makanya dikasih beras. Kalau tidak dikasih beras boleh, tapi kan cepat, parut sebentar, dibalurkan sampai kering, bersihkan. Kalau tidak, apalagi kalau jahe bisa melepuh, apalagi bawang putih melepuh. Tapi kan kita butuh itu, makanya dicampur beras. Nah, sakit yang seperti itu ibu bisa juga menggunakan jahe. Jadi nggak harus beras kencur sebenarnya, jahe kencur juga bisa. Jahe beras juga bisa, nggak usah beras sama kencur, jahe beras juga bisa, atau beras jahe juga bisa. Tapi kalau jahe saja diparut dan airnya dibalurkan, itu jangan kelamaan. Dia paling 15-20 menit bersihkan. Karena 30 menit udah panas. Karena enggak harus panas, enggak harus terasa panas kulit, ya. Cukup dia masuk meresap sudah cukup. Enggak harus kulitnya harus panas, apalagi harus melepuh. Ya. Karena dia meresap dulu masuk. Sudah masuk baru dia melepuhkan kulit. Maka hemat saya biasanya saya lebih suka kalau bikin minyak jahe itu dicampur dengan minyak zaitun. Ya, kalau kita tidak mau menggunakan beras, kan, menggunakan minyak zaitun. Jadi digoreng pakai minyak zaitun kemudian dibalurkan. Hangatnya tetap, tetapi tidak merusak kulit. Kemudian dia masuk. Bagian yang nyeri itu dioleskan. Beberapa makanan yang tidak bisa dicerna jangan dikonsumsi, seperti jeroan, lotak, kikil, gula pasir. Ada beberapa orang yang terkadang kol, itu dia tidak bisa dicerna sehingga banyak menjadi balgom kemudian tertumpuk tanpa nyeri. Tidurnya jangan terlalu malam agar makanan tidak menjadi balgom, bisa tercerna menjadi saripati atau menjadi nutrisi. Ya. Kemudian beberapa selain obat luar itu, bahan obat yang bisa dikonsumsi sama juga bahan obat yang bisa mendorong, mengurai, memecahkan gumpalan atau membuyarkan. Di antara yang pedas, ibu bisa menggunakan lengkuas. Satu ibu jari lengkuas ditambah dengan satu ibu jari kencur, ya, kemudian ditambah dengan satu ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam, panas, kasih yang dingin, 3 lembar daun salam, lengkuas, kencur, temulawak, masing-masing satu ibu jari, semua ditumbuk, direbus, tumbuk, rebus dengan 2 gelas air, sampai mendidih, kecilkan apinya menjadi 1 gelas, disaring, kemudian minum menjelang tidur, mudah-mudahan pagi hari bisa hilang nyerinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang bertanya dapat memahami jawaban sinsai dengan baik dan benar. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Ya, ada beberapa pertanyaan yang senada di kesempatan ini. Dari Pak Andi di Jawa Barat dan Ibu Uji di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
Waalaikumsalam.
Bagaimana cara mengkonsumsi putih semangka untuk mencegah kanker? Dimakan langsung ataukah di blender terlebih dahulu? Dan berapakah takaran makan semangka atau bagian putih semangka tersebut perharinya? Kalau makan semangka terlalu banyak, apakah pengaruhnya bagi tubuh, Sinsi? Dan mengapa saya makan semangka beberapa potong saja, sering buang air kecil, apakah ini suatu yang wajar ataukah karena ada indikasi penyakit tertentu? Mohon nasihatnya, Sinsi. Syukron.
Ya. Makan semangka sering buang air kecil. Ya memang semangka itu memperlancar buang air kecil.
Buang air kecil, ya.
Jadi kalau enggak pengin buang air kecil lancar, ya jangan makan. Ya. Karena dia memperlancar, Bu. Jadi ya itu tadi saya sebenarnya mau ngatakan tadi, apa efeknya makan buah semangka? Sering buang air kecil, itu sudah disebutin. Sudah disebutin. Sering buang air kecil kalau makan semangka, ya itu efeknya. Efeknya begitu. Kan tadi dikatakan enggak ada efek samping dalam penelitian, ya. Efeknya itu tadi, sering buang air kecil. Ya, kemudian bagaimana cara mengkonsumsi buah semangka, putih buah semangka? Takarannya bisa 10 sampai 30 gram. Atau itu yang kering, ya, kalau dikeringkan, ya. Kalau yang basah 30 sampai 60 bat gram. Batang semangka. Ya. Ini beberapa iris. Sebenarnya gini. Di blender dengan
dimakan langsung.
Kalau mau di jus, ya. Kita untuk mencari takaran dulu.
Ya.
Itu air 1 cangkir bertemu dengan semangka berapa agar menjadi 3/4 gelas atau menjadi 1 gelas. Nah, setelah itulah, itulah semangkanya segitu berapa irisnya, kalau nggak mau gram-graman.
Ya.
Karena sekitar antara 30 sampai 60 gram. Karena sebenarnya kan segini nih, ya. Setelapak tangan sebenarnya. Setelapak tangan saya gede atau kekecilan bagi orang yang gede, kan masing-masing itu setelapak tangan. Banyak, kenapa 30 sampai 60? 30 sampai 60 nanti 10 cien sampai 20 cien. Setelapak tangan, seukuran telapak tangan. Karena ya itu tangannya beda. Jadi antara. Ada orang yang ya ada yang kecil, sekecil-kecilnya 30 lah, 60. Sebenarnya selapak tangan putihnya itu ya selebar telapak tangan kita. Kemudian dimakan atau kemudian di jus, konsumsi setiap hari. Ini pada penelitian, kalau dalam pengobatan klasik, ya sudah ada penelitian di klasik, tapi juga sudah ada penelitian di farmasi. Kalau nggak keliru tahun 2007 tadi saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Baik, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ros di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsai. Usia saya 32 tahun, di keluhan saya perut setiap hari kembung, dan ini sudah hampir 1 tahun, perut, dada, dan kepala terasa panas, juga terasa pusing, dan rambut sering rontok, sering berdahak, akan tetapi tidak lagi batuk, dan pernah berobat ke medis, katanya asam lambung dan vertigo. Mohon nasihat dari Sinsi, apakah yang harus saya konsumsi?
Syukur. Sebenarnya penyakit-penyakit seperti ini juga musimnya ya, penyakit-penyakit seperti itu tadi ya, yang disebutkan. Bedanya kalau rambut rontok itu bukan penyakit musiman, tapi penyakit dikarenakan tadi awalnya, dikarenakan pasokan rutubah dari ginjal ke rambut itu berkurang. Gitu. Kerontokan rambut biasanya perbaikannya dari sisi ginjal. Menguatkan rambut perbaikannya dari sisi ginjal. Ya. Adapun untuk luar dulu ya, saya untuk rambut dulu. Bisa menggunakan sepotong kulit buah semangka yang hanya disisakan dagingnya yang keras dan warnanya putih. Kemudian digosokkan pada kulit kepala secara merata, lakukan sore hari. Biarkan semalaman supaya meresap. Berarti dipakein itu yang kayak plastik itu ya.
Yeah.
Esok paginya baru dicuci bersih atau disampoi gitu. Ini untuk mencegah kerontokan rambut. Itu dari luar ya. Dari luar. Kalau dari dalam juga semangka termasuk efektif digunakan untuk mengatasi gangguan kerontokan juga termasuk dari dalam. Dan saya juga tadi sebutkan bahwa semangka itu efektif digunakan untuk berbagai macam gangguan radang seperti termasuk radang lambung. Cuman di sini saya ingin membedakan beberapa hal. Pertama, orang yang makan asam nggak kuat dengan orang yang makan pedas nggak kuat. Semangka termasuk bisa digunakan untuk gangguan lambung yang tidak kuat makan pedas, bukan tidak kuat makan asam, ya. Tidak kuat makan pedas, tidak kuat makan pedas, tapi kuat makan asam. Ini semangka bisa. Putihnya, ya itu tadi setelapak tangan dimakan, itu tadi bisa digunakan. Tapi yang tidak kuat terhadap pedas, bukan tidak kuat terhadap asam. Asam kuat, tapi pedas nggak kuat. Ini semangka bisa ya. Tapi makanya nanti gangguan lambungnya dan karena pusingnya juga bisa jadi dari perut. Itu enggak kuat asam apa tidak kuat pedas. Jadi kalau tidak kuat asam, tidak kuat asam, maka kalau yang digunakan adalah kunyit. Tapi rimpangnya, tidak kuat asam, kunyit yang digunakan rimpangnya. Diparut satu jari telunjuk, diparut, seduh pakai air setengah gelas, saring, boleh ditambah dengan madu, minum sedikit demi sedikit agar perut terbiasa memakan, konsumsi. Itu yang tidak tahan asam. Yang tidak tahan pedas, selain semangka, umbi kunyit yang tidak tahan pedas. Sama, sistemnya sama, modelnya sama begitu ya. Kemudian diminum setelah makan, boleh setelah makan malam, boleh setelah makan pagi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini sinsi, karena keterbatasan waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsi.
Waalaikumsalam.
Dari hamba Allah. Ya, maksudnya dari Amatullah ya, tidak menyebutkan tinggal di mana. Sinse, anak saya 7 tahun laki-laki, sudah 2 kali patah tulang tangan kanan bagian pergelangan atau bukan sendi. Saat ini sudah 4 bulan dari patah tulang yang kedua. Sebaiknya apa yang bisa saya berikan agar tulangnya tambah kuat, Sinse? Dan saat ini saya pasangkan deker di lengannya yang ada besinya untuk menopang. Mohon nasihat dari sinse, jazakallahu khairan.
Ya. Penguat tulang itu sebenarnya banyak sekali, hampir semua tanaman itu kan tadi semangka juga kaliumnya tinggi. Penguat tulang kalium kalsium itu tinggi. Kurangi gula pasir kan, ini mengurangi kalium kalsium. Dan wortel, jus wortel juga penguat tulang. Makanan ya, karena kita mengutamakan makanan. Ciri khas di Bunda Mbawi sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibn Fuli Al-Hambali adalah makanan atau obat tunggal. Itu ciri khas di Bunda Mbawi. Ya, terkadang beberapa hikmahnya bersama dengan pengobat lainnya, tetapi metodenya berbeda. Metodenya berbeda. Beberapa hal saya kasih contoh, misalkan di Bunda Mbawi 4 cairan. Yunani Hippokrates 4 cairan. Tetapi Yunani formula di Bunda Mbawi tunggal. Ini bedanya di situ. ada beberapa kaidah yang berbeda. Ya. Makanan yang bisa digunakan ya kangkung juga, semangka, kemudian tomat, kemudian wortel, ini juga menguatkan tulang. Dan yang tidak kalah juga adalah beluntas. Ya, lalap beluntas, daun beluntas satu genggam anaknya kemudian digunakan sebagai lalapan. Ini juga menguatkan tulang. Dan saya sudah beberapa kali mencoba kepada orang tua. Karena yang paling susah itu orang tua. Menguatkan tulang usia 70, oh, itu susah sekali. Lebih susah. Kalau anak-anak kan lebih mudah.
Ya.
Itu pakai beluntas ternyata cepat. Dalam jangka waktu 1-2 minggu, itu beberapa orang tua, itu Allah berikan kekuatan pada tulang. Ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Ya. Nah, jazakallah khairan sih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan dari Ibu Amatullah adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Dan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol sensei.
Ya. Adapun penderita lambung yang lemah dan perut yang dingin, ya, kalau kena dingin itu nyeri, maka jangan terlalu banyak makan buah semangka, karena semangka sifatnya dingin. Dan seorang pria yang sering kencing, seseorang yang sering kencing, ya hendaknya jangan makan buah semangka. Karena bukan apa, bukan memperburuk, tetapi memang dia memperlancar buang air kecil itu ya. Seperti halnya ketika ada orang yang mengatakan, saya mencret, saya minum madu, kok enggak ini ya, enggak berhenti dari 2 kali menjadi 3 kali. Madu itu melancar buang air besar gitu ya. Atau ya sama juga dengan saya susah buang air besar, padahal saya udah minum teh hijau, tapi kok tetap susah ya, karena teh hijau itu mempersulit, jadi mencegah terjadinya diare gitu ya, menghentikan diare. Jadi dia khasiatnya meluruhkan air kencing, yang sering kencing ya jangan, gitu maksudnya ya. Dan jumlah likopen pada semangka akan meningkat bila disimpan dalam suhu ruangan. Penyimpanan bila suhu 21 derajat Celcius dapat meningkatkan kadar likopen 11-40%. Berarti di bukan suhu ruangan ya, 21. Ya, di beberapa daerah suhu ruangan ya. Kalau dulu di sini juga suhu ruangan. Ini suhu ruangan. Ya, bisalah ruangan ber-AC. Semangka yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius kadar likopennya tidak berubah jauh. Artinya selama tidak dipanaskan ya, semakin dingin ya. Dari suhu ruangan sampai 21 derajat Celcius juga justru meningkat 11-40%. Tapi ketika didinginkan dia tidak berubah, enggak naik, enggak turun. Artinya ketika dia di kulkas enggak naik, enggak turun. Tapi ketika di ruangan justru malah dia naik kadar likopennya. Tadi sudah saya sampaikan manfaat likopen lebih tinggi dari vitamin E 10 kali lipat. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentunya subhanallah ya, apa yang Allah ciptakan untuk kita ini sebenarnya. Dan jangan sampai ada pertanyaan apakah sama semangka dulu dengan semangka sekarang. Sama saja. Kadang-kadang ada yang bertanya, pernah saya ada yang bertanya, apakah sama yang dulu dengan yang sekarang, kan sekarang orangnya udah beda. Ya walaupun orang dulu pakai kain sarung, sekarang pakai jas, sama saja semangka. Kalau mereka makannya semangka tetap sama saja ya. Karena bukan alam yang mulai enggan bersabar dengan kita kan, tetapi pola hidup kita itu yang berubah. Bukan alamnya, bukan semangkanya, bukan pisangnya yang berubah, tapi kitanya yang berubah jadi enggak doyan. Itu aja yang jadi masalah. Dan semangka tetap efektif digunakan selama kita menggunakan. Makanya kata apa Al-Hafidz Ibnu Hajar pun juga, demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, bahwasanya ketika mensikapi hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya, beliau menyatakan alimah umman alimah wa jahilu man jahilah, yang Allah beritahu dia tahu, yang tidak dia tidak tahu, maka pengobat, maka obat itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah gitu ya. Bayangkan ilmunya dari Allah, obatnya Allah yang turunkan, kesembuhan Allah yang menyembuhkan, apalagi alasan apa lagi yang membuat kita enak-enakan untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sakit Allah tegur, mudah-mudahan Allah hapuskan dosanya, kurang enak bagaimana ya? Ketika sembuh Allah turunkan obatnya, ilmunya juga dari Allah, kesembuhan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersyukur dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya akhiri bila taufik wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.